การภาวนาเราต้องใช้ความคิดเพราะความเพียรของเราต้องเป็นสัมมาวายามะเพียรชอบก็พอดีเราจะรู้ยังไงพอดีเป็นยังไงก็ต้องทดลองดูแล้วก็ใช้ความสังเกตจึงต้องคิดถ้าว่าเราจะถึงพระนิพพานโดยแรงอยากว่าจะบีบบังคับให้มันถึงทีเดียวเลยถ้าเป็นอย่างนั้นก็ใครๆก็กระถึงกันหมดแล้วทีนี้ก็การภาวนาก็ต้องใช้ความละเอียดต้องใช้ความสังเกตเป็นข้อใหญ่อย่างเรากำหนดดูลมหายใจต้องดูว่าตรงไหนเป็นที่สบายของเราถ้าเราเพ่งอยู่ที่หัวมันเกิดปวดหัวขึ้นมาอย่าไปเพ่งตรงนั้นมันมีที่อื่นที่พอจะเลือกได้พอพูดถึงเรื่องลมนี่มันไม่ใช่เฉพาะอากาศที่เข้าออกทางจมูกมันความรู้สึกที่เล่นไปเล่นมาอยู่ตามเส้นประสาททั่วร่างกายไปตามเส้นโลหิตทั่วร่างกายออกทุกขุมขนนั่นเป็นธาตุลมทั้งนั้นเราจะดูตรงไหนก็ดูได้และกำลังที่จะใช้ในการเพ่งนั้นก็ต้องพิจารณาอีกถ้ามันมากเกินไปหรือหนักเกินไปมันจะทำให้อึดอัดธาตุในตัวมันจะขาดความอิสรภาพถ้าเพ่งเบาเกินไปใจมันไม่หนักแน่นพอมันก็จะลอยไปตามอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งท่านเทียบเหมือนกับลูกไก่ที่เราจะถืออยู่ในอุ้งมือของเราถ้าบีบมากเกินไปมันจะตายถ้าจับค่อยเกินไปมันจะเบนหนีเพราะฉะนั้นต้องดูลมให้พอดีแล้วก็เลือกตรงไหนเป็นที่สบายของเราแล้วใช้ความสังเกตว่าลมแบบไหนเป็นที่สะดวกสบายของเรามากที่สุดในขณะนี้ยาวหรือสั้นหรือเข้ายาวออกสั้นเข้าสั้นออกยาวเบาหรือหนักกว้างหรือแคบลึกหรือตื้นแล้วก็พยายามทดลองแล้วก็ชิมดูเมื่อเราทำอาหารปรุงแล้วก็ต้องชิมดูว่ามันเค็มกว่าไปก็ควรจะใส่เกลืออีกมันหวานเกินไปหรือยังไงก็ทำไมชิมก็ไม่รู้ต้องใช้ความสังเกตของเจ้าของจนมันจับจุดพอดีได้ลมเข้าก็รู้สึกสบายออกก็สบายจิตใจของเราก็สบายด้วยเราไม่ได้สะกดจิตหรือสะกดลมคือไม่ได้บีบบังคับมากเกินไปส่วนเรื่องอื่นที่ใจมันจะคิดก็บอกว่าไม่ใช่เวลาตอนนี้จะคิดที่เวลาอื่นก็ได้แต่ส่วนมากเรื่องที่จะคิดนั้นมันไม่ใช่เรื่องใหม่เรื่องเก่าแก่ทั้งนั้นแหละกลับมาใหม่เหมือนหนังที่เราดูไม่รู้กี่รอบเรายังพอใจยังดูมันอีกถ้าบอกกับเจ้าของนี่ไม่ใช่เวลาเราจะมาสร้างความดีขึ้นมาธรรมะเราก็อ่านแล้วพิจารณาคิดตรายตรองแล้วแต่ปัญญานี่มันยังไม่ได้ให้ผลเต็มที่มันต้องลงมือทำภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากที่เราสร้างขึ้นมาสร้างคุณธรรมขึ้นมาเช่นเราอ่านในหนังสือว่าสติเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงฌานเป็นยังไงวิปัสสนาเป็นยังไงเราก็เข้าใจตามตัวหนังสือบางที่ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกให้เราที่ในที่เราฟังมาที่เราอ่านมาเราเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าก็เวลาอ่านก็อ่านด้วยอวิชชาฟังก็ฟังด้วยอวิชชาบางที่คำพูดของท่านมันถูกต้องแต่เราฟังผิดไปเข้าใจผิดไปก็มีอยู่อย่างเดียวเราก็ต้องลงมือทำดูสิผลออกมาเป็นยังไงบ้าง ถ้าเราไม่ได้ใช้ความสังเกตแล้วก็ไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามนี้เรามุ่งไปมุ่งไปมุ่งไปมันก็เดี๋ยวกรรมฐานแตกเกิดขี้เกียจขึ้นมาท้อแท้ขึ้นมาเอาใช้ความเพียรถึงขนาดนี้ยังไม่ได้ผลก็ปัญหาที่ว่าเพียรมันไม่ชอบมันไม่ถูกต้องก็เราต้องเข้าใจด้วยว่าทำแบบไหนมันถูกปัญหาที่ถูกเช่นเราต้องการน้ำมันจะเอากรวดมาบดจะเอาน้ำมันจากกรวดบดเท่าไหร่มันก็ไม่ได้แล้วก็ท้อใจขึ้นมาอ๋อคงจะไม่ได้มั้งอ้าวถ้าจะไปบดกรวดมันก็ไม่ได้แต่มันไม่หมายความว่าน้ำมันไม่มีในโลกเอาถั่วงามาบดมันก็ได้น้ำมันแล้วเราต้องการนมจากโคที่นี่จะจับเข่าของมันมาบีบบีบบีบมันก็ไม่เห็นนำนมมันออกบางคนก็ทำไปทำแบบนี้อ่ะเว้ยไม่ได้ผลพอปล่อยอ้าวรู้สึกสบายขึ้นมาก็เลยเธอว่าเออไม่ต้องทำความเพียรก็ได้เพียงเท่าอะไรเกิดขึ้นก็ดูกันไปกุศลเจตเกิดขึ้นก็ดูกันไปอากุศลเจตเกิดขึ้นก็ดูกันไปไม่ต้องไปเจริญไม่ต้องไปทำอะไรทั้งเส้นแต่มันไม่ได้นมละไอ้ไม่บีบหัวเข่าของมันมันก็ดีกว่าที่เราบีบมันแต่ยังไม่ได้นมตามที่เราต้องการเราต้องรู้จักเอาบีบตรงไหนเราจึงจะได้นมขึ้นมาความเพียรของเราก็เช่นเดียวกันต้องให้มันพอดีแล้วก็ทำถูกจุดด้วยถูกหน้าที่ด้วยอย่างในอริยสัจท่านก็อธิบายไว้ว่าถูกก็คงจะกำหนดรู้พอสมุทัยเกิดขึ้นมาก็ต้องละส่วนมากก็ต้องเจริญเช่นสติเกิดขึ้นมาก็พยายามเจริญไม่ใช่ดูเอาเกิดขึ้นก็ระดับไปก็เท่าว่าได้ปัญญาแล้วมันไม่ใช่สมาธิเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปอ้าวหมดแล้วไม่มีมณีติดไม่มีอุปทานในสมาธินั่นก็ไม่ใช่เพราะมันยังไม่ได้อะไรเลยเราต้องสร้างหนทางขึ้นมามันจึงจะไปได้รู้จักหน้าที่ของเจ้าของอากุศลเจตเกิดขึ้นมันก็พยายามละเราจะถือว่าเดี๋ยวมันดับไปเองมันเดี๋ยวก็กลับมาอีกนั่นไม่ได้เรียกว่าละหมายความว่าดับจนมันไม่เกิดอีกปัจจุบันก็พยายามเจริญคุณธรรมขึ้นมาเรานั่งอยู่ตรงนี้ใจมันจะหนีไปที่อื่นบางครั้งนี่มาใช้เวลานะเรามาเพื่อจะเจริญสมาธิต่างหากเพราะฉะนั้นดูลมไปใจคิดจะหนีเอากลับมาดูลมอีกเวลาอยู่กับลมพยายามให้มันสบายด้วยนะกลับมาทีไรก็ให้มันสบายพิเศษสักวาระหนึ่งเมื่อเราให้รางวัลกลับมามันดีนะปลอบใจไม่ใช่บีบบังคับเขาก็ต้องยินดีที่จะอยู่เราจึงจะอยู่ได้แต่อยู่ด้วยการบังคับมันอยู่ไม่ได้นานหรอกมันลูกบอลที่เราบังคับมาให้มันลอยน้ำกดให้มันอยู่ใต้น้ำไอ้ตราบใดที่กดอยู่จับให้ดีอ้าวมันไม่ลอยขึ้นมาหรอกถ้าเผลอนี่เดี๋ยวมันพุ่งขึ้นมาใหญ่นี่จิตของเราก็เช่นเดียวกันต้องหาที่สบายของมันใช้ปัญญาในการทำสมาธิมันใช้แรงลูกเดียวในทางตรงข้ามก็ไม่ได้คิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นไปแล้วก็ทำเฉยไหวเป็นอุเบกขาเป็นธรรมชั้นสูงเหมือนเพชรวาระที่ท่านให้วางอุเบกขาก่อน ฝึกใจของเราให้มันหนักแน่นพอเราจะได้ดูว่าเราทำอย่างนี้ผลจะออกมาอย่างไรบ้างเช่นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะสอนพระอรหันต์ที่จะกำหนดลมหายใจท่านก็สอนเรื่องธาตุให้ใจของเราเหมือนธาตุน้ำธาตุน้ำใบล่างของโสกปรกโสโครกออกมาน้ำไม่ได้รังเกียจมันขยะขยะมันถือว่าธรรมดาไฟก็ทำใจของเราให้เหมือนธาตุไฟไฟมันจะเผาขยะมันก็ไม่ได้รังเกียจทำใจของเราให้เหมือนลมลมมันจะพัดของที่สกปรกมันไม่ได้รังเกียจทำให้ใจของเราหนักแน่นเหมือนแผ่นดินใครจะวางอะไรบนแผ่นดินที่น่าขยะแขยงแผ่นดินก็ไม่ได้หวั่นไหวนี่เป็นขั้นแรกในการทำสมาธิหายใจของเราหนักแน่นขึ้นมาเพราะอะไรเพราะต่อมาเราก็จะต้องใช้ความสังเกตแล้วก็ทดลองดูถ้าใจไม่หนักแน่นก็จะไม่รู้รับทำอย่างนี้ผลออกมาอย่างนั้นเราทำอย่างนั้นผลออกมาอย่างนี้มันดีหรือไม่ดีแค่ไหนถ้าใจไม่หนักแน่นมันก็มารู้บ้างไม่รู้บ้างเพราะมันอยู่บ้างไม่อยู่บ้างต้องสร้างใจของเราเป็นที่พอจะไหว้ใจได้พอจะเป็นพอที่จะเป็นที่สังเกตเป็นนักสังเกตที่ไหว้ใจได้เราจึงจะมาปฏิบัติและพยายามเจริญส่วนไหนที่เป็นเหตุให้ใจของเราเจริญสติเจริญสมาธิเราก็ทำไปส่วนอันไหนที่จะเป็นเหตุให้ใจของเราฟุ้งซ่านไปเกิดเผลอไปเกิดอะไรประมาทขึ้นมาละอย่าไปลุกอย่าไปเล่นกับมันปล่อยมันไปปล่อยมันไปนี่เรียกว่าความเพียรของเราจะเป็นเพียรชอบก็กำลังที่ใช้อยู่ก็พอดีเราอุบายที่เราใช้อยู่ก็พอดีอีกเข้าใจว่าหน้าที่ของเราเป็นยังไงแล้วก็รู้จักปลุกใจของเจ้าของเวลามันเกิดขี้เกียจขึ้นมาเอาทำยังไงจึงจะให้กลับมาทำแล้วถ้ามันมุ่งแรงเกินไปเอาทำยังไงฉันจะให้คอยลงมาได้ไม่คอยไปนี่ต้องใช้ปัญญาทางนั้นนะความเพียรของเราจึงจะเป็นความเพียรที่ถูกต้องเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์พัชนาพยายามใช้ความสังเกตให้มากที่สุดใช้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้มากที่สุดอย่างอื่นจะค่อยถูกต้องตามไปด้วย